Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ce i-ar putea convinge pe moldovenii din diasporă să se întoarcă acasă?
De ce nu ar avea Republica Moldova temeiuri juridice pentru a rezolva problema transnistreană?
Și de ce cade dolarul? Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Cancelarul german Angela Merkel a spus astăzi la București că Germania și România au interesul comun pentru a fi rezolvate problema transnistreană. Doamna Merkel a făcut această declarație la o conferință de presă alături de președintele român Traian Băsescu, în timpul vizitei de două zile în România și Bulgaria. Ambele țări speră să adere la spațiul Schengen în primăvara anului viitor. În luna iunie, cu ocazia unui summit germano-rus, cancelarul Angela Merkel a propus crearea unei noi structuri de securitate, Uniunea Europeană, Rusia, și a sugerat ca ea să își înceapă activitatea prin rezolvarea conflictului transnistrian. Premierul Vlad Filat a cerut Curții Constituționale să analizeze în procedură de urgență dacă miniștrii care candidează la alegerile parlamentare sunt într-adevăr obligați să-și suspende activitatea în guvern pe perioada campaniei electorale. Filat crede că articolul codului electoral care prevede această obligație contrazice articolul constituțional în care se spune că guvernul își exercită mandatul până la validarea alegerilor pentru un nou parlament. Majoritatea miniștrilor din cabinetul Filat sunt înscriși sau urmează a fi înscriși pe listele de candidați ale partidelor Alianței de Guvernare pentru alegerile din 28 noiembrie. Liderul comunist Vladimir Voronin a repetat că partidul său exclude alianțe post-electorale cu cele din Alianța pentru Integrare Europeană. Voronin a spus la o conferință de presă că PCRM se va coaliza numai cu partidele care îi sprijină platforma electorală, nu cu oponenții. Autoritățile ucrainene spun că 42 de oameni și-au pierdut viața, iar câțiva au fost grav răniți azi dimineață când o locomotivă a lovit un autobuz de pasageri la o intersecție la nivel cu calea ferată în estul țării. În urma impactului, autobusul a fost aruncat la 30 de metri de-a lungul căii ferate în orășelul industrial Marhanets, în apropiere de Dniepropetrovsk.
Autobus stăia, vădii bubile autobusul, siv autobusul, ipăcea vruh.
Ministrul transporturilor Constantin Efimenko a spus că autobusul staționat la semafor pornise chiar înainte de apropierea locomotivei, fără ca șoferul cu peste 30 de ani de experiență, decedat și el, să fi ținut seama de avertismentele pasagerilor și semnalul de alarmă. Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a chemat grupurile etnice din Bosnia-Herzegovina să colaboreze la reformele necesare pentru integrarea țării în Uniunea Europeană și NATO. Ea a făcut declarația în capitala bosniacă Sarajevo în timpul unui turneu de două zile în Balcani, care va include vizite în Serbia și Kosovo. Vizita din Bosnia are loc la aproximativ o săptămână după alegerile pentru președinția tripartită a țării, care au pus în lumină diviziunile între sârbii, croații și musulmanii bosniaci rămase la 15 ani de la încheierea războiului civil. Adunarea Generală a Națiunilor Unite a ales astăzi Germania, India, Africa de Sud și Columbia să facă parte timp de 2 ani din Consiliul de Securitate ONU, începând din ianuarie 2011. Canada și Portugalia au intrat într-un al doilea tur de scrutin, dar Canada s-a retras în favoarea Portugaliei. Membrii temporari nu dețin dreptul de veto în Consiliul de Securitate, care este compus din 15 țări în total și are puterea de a impune sancțiuni internaționale sau trimite misiuni de menținere a păcii în zonele de conflict. În Chile ar putea începe în această noapte operațiunea de salvare a celor 33 de mineri care și-au petrecut peste două luni în galeriile prăbușite ale unei mine. Echipele de salvare au anunțat luni că au încheiat forarea unui tunel și au testat cu succes o cabină care va coborî la 625 de metri adâncime pentru a-i scoate unul câte unul la suprafață. După prăbușirea minei de aur și cupru, pe 5 august, se crezuse că minerii și-au pierdut viața, dar ei au reușit să transmită semnale la suprafață peste 17 zile, iar apoi au primit alimente prin tunele mai înguste, care au putut fi forate rapid.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. La Chișinău are loc Congresul Diasporei Moldovenești, ocazie pentru Valentina Ursu să întrebe de ce nu se întorc moldovenii acasă sau, altfel spus, ce i-ar putea determina să se întoarcă.
Au revenit acasă pentru a-și împărtăși experiența și pentru a propune idei de promovare a intereselor naționale și a unei imagini pozitive a Republicii Moldova peste hotare. Este vorba de cei peste 100 de reprezentanți ai diasporei moldovenești din 27 de țări care s-au întâlnit la Chișinău în cadrul celui de-al patrulea congres. Olga Coptu este o tânără care îmbină utilul cu plăcutul. Este menajeră și cu banii câștigați își plătește masteratul pe care îl face în Italia. Ea are o explicație de ce moldovenii preferă străinătatea.
Nu vin acasă din motivul că nu au muncă aici. Majoritatea sunt țintuiți acolo pe hotare pentru că de rău de bine dar o muncă au și respectiv asta le dă o posibilitate să-și hrănească familia.
În ce condiții ați revenit în Moldova?
Mult depinde de situația socială, economică a țării, dar și o stabilitate politică.
Oleg Josanu, fost profesor în Moldova, o duce foarte bine tot în Italia, acolo unde muncește de peste un deceniu.
Acasă eram învățător, fost profesor de istorie și acum lucrez ca educator. Sunt de 10 ani în Italia.
În 10 ani ai acumulat mulți bani suficienți ca să inițiezi, de exemplu, o afacere în Moldova și te-ar tenta această ofertă?
Nu, nu este scopul meu să acumulez bani ca să deschid ceva în Moldova. Banii care i-am făcut, i-am investit tot în viitorul meu ca să rămân în Italia. Am cumpărat casă, am făcut studii, am plătit universitatea și multe altele care să mă pot aranja și să rămân, să am un trai cât de cât decent.
Vasile Coșeru, fost avocat la Ialoveni, a ales și el să muncească în Italia, dar cu gândul și dorul de casă.
În orice condiții acceptăm întoarcerea acasă. Dar mi-a venit când sunt condiții mai favorabile.
Mai favorabile ce ar însemna?
Cred că starea materială care ne-a scos din țară.
Ați fugit de sărăcie?
Da.
Jurist și ați mers în Italia?
Da.
De ce Italia?
Mi-a părut mai atractivă. Eu tot timpul am fost cu gândul că să mă întorc acasă și m-am știut cât e un moment vremenic chestia asta, dar știți dumneavoastră că acolo eu aș zice un 80% că stau cu gândul să întorc acasă.
Europa Liberă a întrebat-o pe Valentina Buliga, ministra muncii, ce poate oferi guvernarea pentru cei care vor să revină în Moldova.
Încă nu suntem capabili să le oferim posibilității de a se angaja în câmpul muncii, de a avea salarii decente, de a le demonstra că schimbarea profusă am realizat-o. Mulți din ei doresc să se întoarcă, dar până nu o să vadă ceea ce le-am promis noi, sunt sigură.
Ceea ce am înțeles de la ei că ar reveni cu o singură condiție, să fie stabilitate. Iar dacă va fi stabilitate, vor fi siguri că pot investi și banul pe care l-a acumulat cu greu și acolo peste hotare.
Eu mă bucur că ei ți-au spus doar stabilitate, pentru că mi-au spus că îi îngrijorează și locuri de muncă și salarii decente și democrație adevărată și servicii destinate tuturor categoriilor. Dar stabilitatea într-adevăr oferă posibilitatea ca să realizăm acest lucru și ne dorim foarte mult.
Dar cât de mult contați ca banul câștigat peste hotare să fie investit aici în Moldova?
Este un instrument de a genera economia, pentru că afacerile mici care le pot iniția moldovenii noștri întorși acasă pot deveni verticalitatea economiei și obligația noastră este să le creăm aceste condiții, să nu-i împovărăm de fel de fel de autorizații, licențe, să-și deschid o afacere și începem să-i controlăm din a doua zi.
Cel de-al patrulea congres al diasporei se va încheia cu adoptarea unei rezoluții ale cărei prevederi vor fi incluse în Planul Național de Acțiuni pentru moldovenii aflați peste hotare. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Traceca este una din organizațiile regionale create la începutul anilor 90 pentru a sprijini dezvoltarea țărilor care tocmai ieșeau din comunism. Este un proiect axat pe dezvoltarea infrastructurii a transportului în care Republica Moldova a intrat în 1999. În aceste zile la Bruxelles are loc o nouă reuniune a Comisiei Interguvernamentale Traceca, ce aduce Moldovei concret acest proiect, l-a întrebat Radu Benea pe economistul Iurie Gotișan.
Surse oficiale arată că lungimea totală a rețelei de drumuri din Republica Moldova este de circa 17.000 de kilometri, din care în jur de 3.700 sunt clasificați ca drumuri naționale, iar cele rămase, deci ceva mai mult de 12.000, ca drumuri locale. Având în vedere suprafața țării și numărul populației, cred eu că mărimea rețelei de drumuri în linii mari poate fi considerată drept adecvată, fără să existe o necesitate de extindere esențială a acestora.
Adecvată ca extindere, probabil, dar nu și în privința calității drumurilor.
Bineînțeles. De fapt, mai multe studii și analize realizate atât pe intern, dar și pe extern arată că circa 80% dintre acestea sunt într-o stare jalnică de-a dreptul. Spre exemplu, unele studii ale Băncii Mondiale arată că dacă rețeaua de drumuri din Moldova ar fi fost menținută în modul corespunzător, valoarea sa ar fi fost aproape de 12 miliarde de dolari, valoarea care ar echivala cât două PIB-uri anuale ale Moldovei. Totuși, cred eu că pe durata ultimului an, reabilitarea mai multor porțiuni de drumuri naționale, cât și locale, s-a făcut vizibilă. Și dacă ați avut, spre exemplu, ocazia să mergeți pe traseul Orhei-Rezina, care este în plină reabilitare actualmente, sau Cimișlia-Cumrat, lucrurile o spun de la sine. Cel mai important este și faptul că acestea se reabilitează în mare parte din bani publici, adică din buget. Mai mult ca atât, datorită unei transparențe în acest domeniu, cred eu, prezența investitorilor străini în ultima perioadă s-a făcut din ce în ce mai vizibilă.
În afară de proiectele de reabilitare a drumurilor finanțate de Statele Unite cu aproximativ 150 milioane dolari, la ce alte proiecte de anvergură vă referiți?
Din câte știu, sunt câteva proiecte în derulare finanțate din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Este, spre exemplu, în plină reabilitare traseul Chișinău-Hâncești, contractantul principal fiind o companie finlandeză. Speranțe, după cum ați menționat, se pun și pe reabilitarea porțiunii de 93 km a traseului Sărătin-Soroca-Unguri, din sursele care vor fi alocate prin intermediul Corporației Provocările Mileniului, fapt care va genera, să zic eu, un trafic mai mare pe această porțiune de drum. De ce nu, crescând astfel și traficul internațional, mai ales că până de moment transportatorii internaționali au cam ocolit teritoriul Republicii Moldova, și anume din cauza întreținerii proaste a drumurilor. Iar asta a adus în mare parte la pierdere în buget, dar ar fi putut să aducă venituri în eventualitatea aplicării unor taxe. Se mai știe că și România a promis ceva bani pentru reabilitarea unor drumuri locale. În plus, la conferința Comisiei Interguvernamentale Traseca, care are loc zilele acestea la Bruxelles, se vor examina încă 3 proiecte de reabilitare a drumurilor din banii europeni, cum ar fi, spre exemplu, construcția segmentului de 19 km a drumului Chișinău-Giurgiulești pe porțiunea Porumbeni-Cimișlia sau construcția unui segment din același drum care vizează centura orașului Cumrat. Adică, estimativ, sunt proiecte care se ridică la circa 200 milioane de dolari.
Cu asemenea ritmuri, când credeți că ar putea Republica Moldova să aibă drumuri, să zicem, nu ca în Europa de Vest, dar cel puțin ca la vecinii săi?
Pentru asta ar trebui să existe mai multe condiții. Spre exemplu, sunt necesare eforturi imediate și importante pentru a menține ceea ce a mai rămas și pentru a îmbunătăți gradual, să zic eu, rețeaua de drumuri, fără de care nu este posibilă o dezvoltare economică sau socială. Trebuie să se tragă mai multă atenție și chiar să se meargă pe crearea unui mecanism sigur și stabil de finanțare pentru menținerea drumurilor. Trebuie, cred eu, să se țină din strâns monitorizarea și modul în care este executată întreținerea acestor drumuri, fiindcă transparența utilizării banilor, mai ales în acest domeniu, lasă mult de dorit. Deci, cred eu, cu eforturi comune și capacități de management și multă transparență, rețeaua locală de drumuri ar putea, într-un viitor nu prea îndepărtat, să capete, de ce nu, o nouă alură.
Economistul Iurie Gotișan.
Recent, la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, raportoarea pentru Republica Moldova cerea o soluție juridică pentru conflictul transnistrian. Ar putea exista o astfel de soluție? Corespondenta Europei Libere la Strasbourg, Iolanda Pădliță, a stat de vorbă cu juristul Gheorghe Frunda, liderul delegației române la adunarea parlamentară a Consiliului Europei.
Eu nu văd o problemă legislativă. Aici văd o problemă, în primul rând, politică. Există asumarea obligației de către Federația Rusă de a-și retrage forțele din momentul în care au devenit membri ai Consiliului Europei și nu-i interesează. Dimpotrivă, vedem trupe ruse mai tot mai multe teritorii din fostul URSS, ceea ce nu e un semnal bun, hai să fim sinceri, nu înseamnă că își vor retrage trupele. Există o republică nerecunoscută, iar juridic ce putem face? Eventual să încerce Moldova să dea în judecată Federația Rusă ca să-și retragă forțele la Haga. Există tribunalul de la Haga, care judecă diferendele interstatale. Acolo ai putea să dai în judecată, n-ai șanse, după părerea mea, la ora actuală. Armata 14 este considerată armată de menținere a păcii. Deci,
are un statut special, în conformitate cu legislația internațională.
Eu nu văd o soluție juridică, văd continuarea tratativelor cu Federația Rusă și cu ceilalți care mai fac grupul de rezolvare a acestei probleme.
Deci, din punct de vedere juridic, în clipa de față, având în vedere toate tratatele care există, nu există pentru Transnistria decât o soluție politică care ulterior să fie urmată de o soluție juridică.
Așa este. Numai soluție politică există la ora actuală.
senatorul Gheorghe Funda, liderul delegației române la adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare puteți afla de ce cade dolarul.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Dolarul continuă să piardă teren în fața monedei europene și a yenului japonez. De ce? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Analiștii cred că scăderea cursului dolarului s-a înregistrat în condițiile în care oficialități financiare internaționale nu au reușit să ajungă la un consens pentru evitarea a ceea ce unii experți anticipează ca fiind un posibil război al valutelor. Euro a ajuns la valoarea de 1,4 dolari, în timp ce moneda americană a atins nivelul cel mai scăzut față de yenul nipon din ultimii 15 ani. Asta după ce oficialități prezente la reuniunea Fondului Monetar Internațional nu au căzut de acord cu privire la măsurile ce se impun pe piața valutară. Faptul că dolarul a scăzut atât de marcat în ultima vreme se datorează și așteptărilor ca rezervele federale, Banca Centrală, vor pompa mai multă lichiditate pe piețe în încercarea de a impulsiona creșterea economică. În ciuda faptului că autoritățile financiare mondiale nu s-au pus de acord în politica monetară, ele și-au propus să-și continue eforturile vizând corectarea dezechilibrelor care se manifestă în economia mondială. În condițiile în care redresarea economică este extrem de lentă, țări din lume, între care Japonia și Columbia, au intervenit pe piețele financiare pentru a stopa creșterea cursului monedelor naționale care periclitează exporturile. În aceste condiții, experții au început să vorbească despre un război monetar. Coreea de Sud a avertizat că dacă disputele monetare nu sunt rezolvate, atunci asta ar putea încuraja tendințe protecționiste și submina redresarea economică mondială. În anticiparea summitului grupului celor 20, președintele Coreei de Sud a cerut țărilor lumii să nu se gândească doar la propriul interes. Unii experți cred că dacă acest război monetar se declanșează, euro ar putea să piardă. În Statele Unite și Marea Britanie se vorbește despre noi programe de stimulare a economiei, ceea ce antrenează reducerea ratelor dobânzilor și stimulează creșterea cursului monedei unice europene. Analiștii cred că această tendință ar putea continua pe fondul politicilor monetare europene. Recente rapoarte arată că economia americană continuă să se extindă, dar în ritmuri lente, ceea ce nu e de natură să reducă substanțial șomajul. O administrație americană, mai ales acum în prag de alegeri pentru Congres, are nevoie de vești bune, în special în privința șomajului. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Opoziția din România pare să aibă un singur țel, suspendarea președintelui Traian Băsescu, care însă se dovedește mult mai abil decât adversarii săi, remarcă Neculai Constantin Munteanu.
Pretextul era acum legea sistemului unitar de pensii publice, supusă la vot și votată în absența opoziției care a părăsit Parlamentul. Dar s-a constatat după aceea, votul a fost neîndemânatic fraudat. Opoziția a reclamat legea la Curtea Constituțională, a cerut schimbarea președintei Camerei Deputaților, autoarea fraudei, și l-a anunțat pe președinte că în cazul promulgării legii va depune o moțiune de cenzură și va declanșa procedura pentru suspendarea lui. Președintele a refuzat amestecul în fraudarea votului. Nu intră în atribuțiile lui, problema trebuie rezolvată în Parlament, acuzând opoziția că ar fi solicitat bani ca să-și vândă voturile. Curtea a respins sesizările opoziției, legea pensiilor este constituțională. Președintelui rămânea doar promulgarea. Aici a venit lovitura de teatru la limita Cacealmalei, al cărui patent îl deține Traian Băsescu încă de pe vremea în care a apelat la soluția imorală, convingându-l pe pelticul Dan Voiculescu să părăsească alianța cu PSD. Președintele a retrimis legea în Parlament, nu pentru amendamentele opoziției, nici pentru eventuala fraudare a votului. A cerut doar reducerea vârstei de pensionare a femeilor de la 65 la 63 de ani, deși mai înainte pledase pentru egalizarea vârstei de pensionare între femei și bărbați. Dincolo de populismul motivației, este moral ceea ce face președintele? Nu e, dar e eficient. morala nu se suprapune cu politica, și apoi a vorbi de morală în cazul politicienilor dâmbovițeni e ca și cum ai vorbi de funie în casa spânzuratului. Luată pe nepregătite, opoziția s-a trezit cu un cartof fierbinte în brațe și a reacționat prostește. Refuzând invitația președintelui la dialog, unde subiectele propuse spre dezbatere erau chiar legea pensiei, dar și alte legi, unele cerute de foruri internaționale, dar și chestiuni legate de taxe, impozite, buget, opoziția arată că este preocupată doar de răfuieri pentru putere și deloc, dar deloc, de binele public, pentru care a și primit mandatul alegătorilor. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Presa din România este astăzi preocupată de o problemă regională, posibilul monopol Gazprom. De la București, Tania Radu.
România Liberă acordă atenție unui subiect de politică externă cu rezonanță înspre est, noua politică a Varșoviei de apropiere de Moscova. Tandemul Komorowski-Tusk, președinte și respectiv premier al Poloniei, se pregătește să semneze un nou contract cu Gazprom, contract care, îl cităm pe jurnalistul Cristian Câmpeanu, pune în pericol independența energetică a Poloniei și pe care Comisia Europeană încearcă să-l blocheze, am încheiat citatul. Gazprom se oferă să livreze mai multe gaze naturale Poloniei, dar pune condiții dure. Înțelegerea să fie valabilă până în 2037, ceea ce scoate din discuție un proiect mult mai avantajos pentru polonezi, și anume construcția unui terminal de gaze lichefiate. O a doua condiție pusă de ruși este ca gazul pentru polonezi să ocolească Ucraina și să vină prin Belarus pe același drum ca și gazul transportat către Germania, folosind parțial un segment de conductă operat chiar de Polonia. Ori acest lucru este interzis prin legislația europeană. Semnând contractul în acești termeni, autoritățile de la Varșovia creează un precedent periculos de ignorare a legilor europene și deschide calea monopolului Gazprom în Uniunea Europeană, se arată în articolul din România Liberă. În același ziar, un comentariu semnat de Lucian Davidescu propune o nouă țintă care să mobilizeze eforturile autorităților române, pentru că cele mai mari progrese s-au făcut pe parcursul înspre NATO și respectiv înspre Uniunea Europeană. România și-ar putea propune aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OECD, o organizație cu valoare de reper mai degrabă abstract, dar unde acceptarea semnifică fără dubiu recunoaștere. Dintre statele foste comuniste sunt membre OECD, Cehia, Slovacia, Polonia, Ungaria, Slovenia și Estonia. Comentatorul României Libere este de părere că, deși aflată mai nou sub nivelul de trai al Bulgariei, România are în continuare un mare atu, costurile mici ale forței de muncă, în condițiile în care Asia e pe cale să piardă acest avantaj. Ziarul Evenimentul Zilei consemnează principalele puncte dintr-un interviu televizat realizat de redacție cu liderul democrat-liberal Valeriu Stoica. Valeriu Stoica pledează insistent pentru reapropierea dintre PDL și Partidul Național Liberal, argumentând că stânga nu poate fi învinsă de o dreaptă dezvinată. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Poliția din Ungaria l-a arestat pe directorul uzinei de aluminiu aflată la originea catastrofei industriale de săptămâna trecută, când aproape 1 milion de metri cub de deșeuri toxice au scăpat dintr-un rezervor avariat, omorând 8 oameni. Detalii are Mircea Țicudean.
Poliția ungară a spus că directorul uzinei din Oika, Zoltán Bokonyi, este acuzat că a pus în pericol sănătatea publică, provocând morți multiple și a provocat daune mediului înconjurător. Între timp, în Parlament, premierul Victor Orban a anunțat că guvernul va prelua uzina a companiei MOL și va încerca să o repună în funcțiune în condiții de siguranță pentru a nu-i lăsa pe drumuri pe miile de angajați. Orban a mai spus că autoritățile vor îngheța avuția a companiei ca să aibă la nevoie de unde plăti compensații victimelor catastrofei. Premierul a adăugat că ar fi greșit ca daunele să fie achitate din buzunarul plătitorului de impozite, în loc să le suporte cei care au provocat nenorocirea.
Okunk van föltételezni, hogy voltak, akik tudtak a tározó falának veszélyes meggyengüléséről.
În lumina celor întâmplate, a spus Victor Orban, avem temeiuri să credem că au existat persoane conștiente de starea periculoasă a zidurilor rezervorului, dar ele au pus interesele personale înainte de toate și au decis să nu repare zidurile, sperând că nu o să se întâmple nimic. Agenția Associated Press amintește că la sfârșitul săptămânii trecute, directorul uzinei, cel arestat aseară, spunea că angajații companiei au patrulat mereu zona rezervorului, dar n-au observat nimic suspect. Duminică, firma MOL anunțase că este gata să ofere compensații în proporție cu răspunderea ei celor afectați de dezastru. Aseară, Parlamentul Ungar, dominat de conservatorii lui Orban, a votat o lege care permite guvernului să preia orice companie implicată într-o catastrofă, inclusiv de felul celei de la OICO. Opoziția socialistă a criticat însă noua lege, spunând că ea dă guvernului dreptul de a confisca oricând proprietăți private după bunul plac. Associated Press notează că în două din satele inundate de Mâlul Roșu, anume Kolontar și Devecer, reacțiile la știrea arestării directorului fabricii au fost amestecate. Unii săteni au spus că Bocconi avea o reputație bună printre muncitori și că nu el a construit digul vechi de câteva zeci de ani. Între timp, la rezervor au continuat lucrările de consolidare a digurilor și de construire a altora noi, după ce ministrul ungar al mediului, Zoltán Iliás, a spus că o nouă avarie este posibilă în orice moment. În lacul de deșeuri se află încă 2,5 milioane de metri cub de mâl toxic, adică de peste două ori mai mult decât cantitatea ajunsă deja în natură. Mai mult, specialiștii se tem că dacă se produce o nouă avarie la primul lac, se va sparge și al doilea, care conține lichide caustice.
Mircea Țicudean.
Agenda culturală.
De curând, la editura Cartier, scriitorul Alexandru Vaculovski a publicat romanul 157 de trepte spre iad sau Salvați-mă la Roșia Montană. Romanul este deja în librăriile din Republica Moldova și din România și sunt tot mai mulți cititori care consideră că acesta este cel mai bun roman al autorului și Dumitru Curdu a stat de vorbă cu Alexandru Vaculovski.
Majoritatea când au auzit de subtitlul cărții Salvați-mă la Roșia Montană s-au gândit că e un roman propagandistic în care scriu cum ar trebui să fie lucrurile în Roșia și ce pericol sunt canadienii. Eu am vrut să scriu pur și simplu un roman literatură, nu propagandă. Normal că apar și multe lucruri sociale acolo, că nu puteam să le evit nici pe astea, dar în primul rând e un roman, e literatură, nu ține de politicul temei cumva. Foarte mult am scos de la acest loc, dar nu e mai mult decât un loc în care se întâmplă acțiunea unui roman.
Mâine mergi la un festival de literatură în Turcia, în calitate de poet, de data asta, da?
Da, da.
Ce se va întâmpla acolo?
Am înțeles că se vor aduna din mai multe țări. E un festival internațional. Se vor aduna scriitori, poezi din care țările lor au cumva o legătură cu Marea Neagră. Și spre surprinderea mea am fost chemat și eu, deși noi nu prea mai avem legătură cu Marea Neagră, Moldova. Mai mult istoric avem, că acum nu mai avem ieșire la mare. Deocamdată mi se pare un festival foarte interesant și mă bucur că o să cunosc oameni noi și locul e fascinant. E prima mea ieșire din spațiul sovietic de până acum.
Exceptând România.
Păi da, și România a fost cam spațiul sovietic. Și din cauza asta sunt curios. A apărut deja un volum unde am niște texte și în turcă și în engleză, cu textele tuturor invitaților și de-abia aștept să văd cartea și sunt curios să văd cum sună textele mele în turcă.
Scriitorul Alexandru Vaculovski.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Tatiana Marcu, redactor la săptămânalul Economist, vă povestește ce puteți citi în această publicație.
Miercuri în ziarul Economist aflați din opiniile experților care sunt șansele programului PARE 1+1. Guvernul a aprobat programul de atragere a remitenților în economie și a anunțat că este gata să cheltui pentru aceasta 100 milioane de lei. Cetățenii Republicii Moldova care muncesc peste hotare și rudele lor de gradul 1 vor putea primi pentru dezvoltarea afacerilor lor o finanțare nerambursabilă din partea statului în valoare de 200.000 lei, susținută suplimentar cu instruire, informare și consultanță. De asemenea, mai aflați că societatea Persun Vinuri Eloveni se află oficial în proces de insolvabilitate. Întreprinderea are la moment datorii de 42 milioane de lei, cele mai mari fiind cea de 17 milioane de lei față de Fincombank și o datorie de circa 11 milioane de lei față de compania Vinex Victora. Tot mâine veți putea citi despre faptul că în 2015 prețul gazelor livrate de Gazprom ar putea ajunge la 680 dolari per 1000 de metri cubi. Mai multe detalii aflați miercuri citind noul număr al ziarului Economist.
Tatiana Marcu, redactor la săptămânalul Economist. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Alexandru Iftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Mâine dimineață la ora 7, emisiunea matinală a Europei Libere, realizată de Valentina Ursu și Paul Hodoroge.
Radio Europa Liberă.